galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa galab arbacaha 29-ka bisha diseembar sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ehlada mukhtaar robow abu mansuur oo beeniyey nuxurka qoraal ka soo baxay hay-adda nabad sugidda soomaaliya.
jawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno mana noo ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasaskiisna ay u tagaan ehelidiisna ay soo booqdaan qofka uu dalbadana loo geeyo intaas oo dhan abaka ma jiraan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan oo idina haynaa warbixin ku saabsan xaaladda kumanaan qaxooti soomaaliya oo ku dhaqan dhadhaab iyagoo aan haysanin waraaqda lagu diiwaangeliyo dadka qaxootiga ahi ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
maxaan ku dhahaa soo laabtay oo ritaaniis aho intay soomaali u guureen ayagana meelay ku noolaadaan soo waayeen oo soo laabteen dad kaarashi ay ka xiran yihiin dadkaa faraha badan ee baahanaha ah way baahan yihiin hooy ma haystaan roobkiibaa ku da'ahayo waxay cunaan ma haystaan waxaa halis u ah inay macaluul ay dilaacdo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad bixileyno kale aad maqashaan.
haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dujiga cali garaab duubcad wada saaray asaan dowlad kaa dhigay maxaad duula igu maagtay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. maraykanka iyo ruushka ayaa bisha januari yeelan doonaa wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nukleerka iyo xiisadda ka taagan labada dhinac ee ruushka iyo maraykanka. afhayeen u hadlay aqalka cad ee maraykanka ayaa saxaafadda u sheegay in labada dhinac ay markaasi kulmi doonaan 10-ka bisha januari ee soo socota. waxaa xigi doona wadahadallo ay yeelan doonaan ruushka iyo neto 12-ka bisha januari. intaa waxaa dheer, ruushka iyo maraykanka iyo xubnaha kale ururka amniga iyo iskaashiga yurub oo ay ku jirto ukrain oo kulan uu dhex mari doono 13-ka bisha januari. markaan u fiirsanno inaan wadahadalno, ruushku waxa uu soo saari doonaa miiska walaaciisa ku aadan arrimaha uu qabo, waxaana annagu miiska soo saari doonaa walaacyada howlgallada ruushka uu wado, ayuu yidhi afhayeenka aqalka cad. waxaana uu intaasi ku daray inay jiri doonto wax horumara oo laga sameeyo wadahadallada halka kuwo kalena la isku qaban doono, taasina waxa uu ku tilmaamay inay diblomaasiyad tahay. dowladaha reer galbeedka ayaa ka walaacsanaa ciidamo aad u fara badan oo uu ruushku soo dhoobay xadka dalka ukrain, iyadoo islamar ahaantaasina madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin uu diiday qorshe iyo eedeymo loo soo jeeday oo ahaa in markaasi uu doonayo in uu xoog ku qabsado dalka ukrain. hase yeeshee, waxa uu dalbaday damaanad qaad ka dhanaa in neto ay isku ballaariso dhulka u dhow xadka waddankiisa. tanzania ayaa talaadadii heshiis la gashay shirkad turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo yebi merkezi si ay u dhisto waddo dhererkeedu yahay 368 kilomitr oo treena, taasoo la filayo inay ku kacdo 1.9 bilyan oo dollar, waxaana lacagahaas ay noqon doonan kuwo qaab ama ahaana lagu maalgeliyo. waa qayb ka mid ah 1219 kilomitr oo waddo oo tanzania ay dhisayso shirkaddaasi si ay gacan uga geysato kobcinta ganacsiga dalalka dariska la ah. yebi merkezi ayaa horey u dhisaysa laba qaybood oo kale oo kuwaasoo hadda heer gabagaba maraya. qaybta lagu dhawaaqay talaadadii ayaa isku xiri doonta mukutabora iyo tabora oo ah goobo ay ku yaalaan gobollada dhexe ee dalkaasi tanzania. mazanja kadogoza oo aagaha simaha guud ee shirkadda tareenada tanzania ayaa sheegay in arrintani ay wax ka qaban doonto bilicda iyo sidoo kale ganacsiga dalkaasi tanzania. khadka tareen ee dhammaystiran ayaa isku xiri doona dekedda badweynta indiya ee tanzania iyo xarunta ganacsiga ee daarussalaam iyo magaalada mwanza oo ah magaalo dekedeed oo ku taala xeebta harada victoria, taasoo u dhow xuduudda tanzania, uganda iyo kenya. shiinaha ayaa qaadi doona tallaabo adag haddii taiwan ay ku dhaqaaqdo in ay u dhawaato oo ay ku dhawaaqdo madax bannaani sida uu sheegay sarkaal ka tirsan beijing arbacada maanta isagoo ka digay arrintaasi in aan la samaynin waxaase uu intaasi ku daray in dandaansiga taiwan iyo fargelinta dibadda ay sii kordhi doonto sanadka soo socda shiinaha ayaa ku anducinaya in taiwan oo si dimuqraadiyadii ay isku maamusho inay tahay dhul ay iyadu leedahay labadii sane lasoo dhaafayna waxay kordhisay cadaadiska milatariga iyo midka diblomaasiyadeed ay saaraysa taiwan taasoo sii horisay carada iyo xiriirka aan wanaagsanayn ee kala dhexeeya tibey iyo walaaca washington afhayeenka xafiiska arrimaha taiwan ee dalka shiinaha ma shinjunwa ayaa waxa uu sheegay si jaraa'id isagoo ka hadlaya in shiinuhu diyaar u yahay iyo islaamaal ahaantaasina inay isku daydo oo si nabadgelya ay ula midoodo taiwan balse waxa uu sheegay in tallaabo ay qaadi doonaan haddii taiwan ay isku daydo in ay wax intaasi ka baxsan samayso oo ay madax bannaani ku dhawaaqdo haddii xoogga goni-goosadka ee taiwan ee doonaya madax bannaanida ay dandaasi bilaabaan ama xitaa ay ka gudbaan khadkaas waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin adag ayuu yiri ma warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a inu gudagalno qodobada aan idaacadda galabta idinkugu hayo mas-uuliyiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay inay jiraan dad gaaraya ilaa iyo 50,000 oo qaxooti soomaaliya oo aan u diiwaangashanayn xafiiska u n h c r ayna baahi xoogani ku hayso xeryaha dhadhaab hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga ayaa codsanaya in dowladda kenya ee qaxootigaasi u fasaxdo in laga diiwaangeliyo xafiiska u n h c r si ay u helaan gargaarka samafalka wariyaha v o a ee dhadhaab cabdisalaam salas ayaa waxa uu warbixintan ka soo diray dhadhaab
dowladda kenya ayaa mamnuucday horaantii 2016 in la qaabilo qaxootiga kasoo gudbaya xadadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya taas oo caqabad xooggan ku noqotay qaxooti ka badan 50,000 oo soo gaaray gudaha xeryaha 5 sano ee lasoo dhaafay kuwaas oo aan helin gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga maadaama aysan u diiwaangasheen xafiiska qaramada midoobay ee u n h c r qaxootigaas oo u badan caruur iyo haween ayaa xilligan wajahaya xaalad cunto la'aan ah iyadoo aysan jirin cid u fidisay gargaar bini aadanimo 5 sano ee lasoo dhaafay daawo quulla cabdi waxay ka mid tahay hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab waxay ka warramaysaa xaalka ay ku sugan yihiin qaxootigan aan u diiwaangasheen xafiiska qaramada midoobay ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha
waxaan ka hadlahayaa dhibaatada ka jirta saddexda xero waxaa dhex degan dad masaakiina oo fara badan oo baahana ah kaar laheen oo iyo dad maxaan ku dhahaa soo laabtay oo ritaaniis ahoo intay soomaali u guureen ayagana meelay ku noolaadaan soo waayeen oo soo laabteen dad kaarashi ay ka xiran yihiin dadkaa faraha badan ee baahanaha ah way baahan yihiin hoy ma haystaan roobkiibaa ku da-ahayo waxay cunaan ma haystaan dadkaas dhibaatada haysata waxaa halis u ah inay macaluul ay dilaacdo cudurro ay ka dilaacaan baahida faraha badan cudurna way keentaa dhibaato fara badanna way keentaa aad iyo aad bay dadkaa u dhibaataysan yihiin dadka islaamka ah ee ilaahay wax siiyey dadkaas waxaan rabnaa oon ka codsanaynaa inay dadkaa masaakiinta u soo miciinaan ilaahay dartii wax ugu qabtaan lasoo fiiriyo roobbaa ku da-ahaya bac ma haystaan guri ma haystaan aad bay u rafaadsan yihiin daacuun baa qarka loo saaranya roobkii kor buu kaga da-ahayaa xataa gogol ay ku seexdaan ma haystaan habeenka say u taagan yihiin buwaagu ka beri khaasatan waxaan fariin aan u dirahayaa culimo ow diinka culimo ow diinka kaalintii ay lahaayeen aad bay oga gaabiyeen culimo ow diinka waxaan leeyahay dadka masaakiinta ah ee la isu ciqaabahayo ee nagu dulgaajaysan ee hooy la-aanta ah in ay masaajidaha ka istaagaan inta karaankooda ee dadkaas ay u qayliyaan oo muslimiinta masaajidaha ay nin walba u yaboohaan nin walba ilaahay dartii dadka inuu wax ugu qabto ayaan aad iyo aad uga codsanaya culimo oo diinka wax hay-ad oo samafala wax u qabatay ma leh cid kaleo wax u qabatay ma leh waxba lama siin
hogaamiyaasha xeryaha iyo waxgaradka qaxootiga ayaa sheegaya in xilligan xaalad bini aadanimo ee ka jirta gudaha xeryaha taas oo u baahan in si deg deg ah looga soo jawaabo
waad mahadsanta cabdisalaan magacaygu cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha guud xerada dhagaxley waxaan ku hadlayaa afka dhammaan qaxootiga dhadhaab cabdisalaan waxaa jira saad ogta dad fara badan waxaa jira oo soomaali kasoo laabtay eegan ama abaara haato ama xoolihii ahayseen ha kasoo dhammaadaan ilaa 2016 ilaa maanta dadbaa kusoo qulqulaya xeryaha dhadhaab dadka ilaa saacadan lama diwaan gelinin ee kaarana lama siinin ayada gargaarkan weli caawin may siinin. Marka dadka waad fahmi kartaa 2016 ilaa hadda waa dhowr ilaa 5-6 sano waaye. Marka dadka faraha badan ilaa 100,000 oo dhaafay oo aan sharci haysanin aan dunida u duwan gashanin ayaa xiriir dhaab jooga. Marka dadka aad bay u tabaaleysan yihiin, way rafaadsan yihiin, cunto ma haystaan, biyaha waa la isticmaalaan, dadka qaxootiga walaalahooda la isticmaalaan. Cod dheer aan ku dhahayaa dadka aad u tabaaleysan waa in la caawiya.
ugu dambeyntiina guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow ayaa dowladda kiinya ka codsaday in qaxootigan loo ogolaado in laga diiwaangeliyo xafiiska UNHCR si ay u helaan gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga kale.
Waxaa jooga 500,000 qaxooti ayaa halkan jooga dhadhaab oo aana laga warqabin dowladna aan ka warqabin Kenyan ay isaga gaabsatay. Saad ogtahay hay-adihii gargaarka bixin jiray inta badan way gaabsadeen, wixii ka dambeeyay 2016 markuu Trump madaxweyne u noqday gargaarka dhan waa la jiray. Marka dadka qaxootiga ah waagaas ilaa hadda aad bay meesha ugu dhiban yihiin, meelihii ay ka imaadeen kuma noqon karaan sababto xoolihi way kasoo dhabeen, qaar colaad bay kasoo carareen. Number 2, dowladda Kenya waxaan faraya dadkan maadaama ay ku joogaan sharci caalami ah in mataqaana ay u ogolaadaan in ay nolosha asaasiga ay helaan sida gargaarka biyaha, cuntada ay helaan oo kaara la siiyo. Dadka mar haddii la diiwaangeli gargaar way helayaan, laakiin dadkii waxaa caqabada haysata ilaa 6 sano ama 5 sano aan ku sheegay wax kaar oo la furay, mara wax la diiwaangelin malaha. Dadka marka aada bay ugu dhibaataysan meesha.
Dhinaca kale, saraakiisha hay-adaha gargaarka ayaan weydiiyey sababta qaxootiga cusub loo caawin waayay. Waa kan Xuseen Maxamed Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka MSF oo si weyn u caawisa qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab.
Horta dadkan waa la caawin jiray, laakiin hadda caawiska ma laha. Waxaan laga xaday dhaqaale xumaa dhacday, cudurkii korona ayaa meel kasta ka dhacay, waxyaalo badan baa isbedelay. Waxaa bateel uu leeyahay qaxootiga adduunka, bateel uu leeyahay. Marka waxaa lagu soo gaabsanaa budget lama hayo. Marka intay budget la haynin, populationkana wuu sii kordhahay, waa ogtahay. Tii awgeed marka dadka ayaka yeneen fiirnaaba ma laha, oo iska soo galayeen waa wixii caafimaad haddii heli karaan saas way. Marka waa un budget oo laga hadlaa iyo dhaqaale oo maaragtay adduun weynaha xirme oo maaragtay hoos u dhacay yaa dhibkii caqabada keenay, oo mar qofka safsaas ku leeyahay waxba looma haya lule runta la sheegay.
Hadalka hogaamiyaasha ayaa ku soo aadaya iyadoo roobab xooggan oo ka daaya gobolka iyo cunto la-aan ay isku biirsanayaan kumanaanka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. Cabdisalaan Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. shalay baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa xasaanadii xildhibaannimo ka xayuubiyey ilaa iyo 3 xildhibaan oo lagu eedeeyey falal ay ka mid yihiin amni darro iyo xubno iyo falal kale oo ay ku jiraan in ay dadka kicinayeen. Xildhibaanadaasi qaarkood ayaa beeniyey eeda loo soo jeediyey. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
xildhibaanada xasaanadda laga qaaday waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Guudow, Ismaaciil Axmed Haniya iyo Ibraahim Macalin Cali oo dhammaantooda ka tirsanaa baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sababta xasaanadda looga qaaday ayaa ka dambeysay kadib markii guddiga anshaxa baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo xeer ilaalinta Koonfur Galbeed ay eedeymo u soo jeediyeen. Xeer ilaaliyaha guud ee Koonfur Galbeed, Abukaarti Sheekh Aadan Mukhtaar, ayaa xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ka hor akhriyey eedeynta xildhibaanada xasaanadda laga qaadi loo soo jeediyey.
Kow, xildhibaan Xasan Maxamed Guudow. Labo, xildhibaan Ismaaciil Axmed Abdullaahi. Saddex, xildhibaan Ibraahim Macalin Cali. Xildhibaanada magacyadoodii sare ku soo xusnay waxay sameeyeen falal ka soo horjeeda dowladnimada. Waxay si toos ah u sameeyeen kicin bulsho, khalkhalgelin been abuur. Waxay si sharci darro ah u isticmaaleen mas-uuliyad saarneed. Waxay u bareereen sharafka iyo qiyamka iyo karaamada dilka dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Waxay bixiyeen xogta sirta arrimaha amniga deegaanka Koonfur Galbeed, taasi oo sababi karta in cadowga dhiirigelin u noqoto.
xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey in xasaanada laga qaado saddexdan xildhibaan ee la soo eedeeyay. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa ku dhawaaqay natiijada codka loo qaaday xildhibaanada la soo eedeeyay.
Dacwada la soo jeediyey ee ka qaadista maaragtay xasaanada saddexda xildhibaan oo la soo eedeeyay waxaa ogolaatay 38 toban way diiday 15 waa ka amustay. Sidaas ayaa xasaanadii loo qaaday saddexda xildhibaan ee la soo jeediyey.
Xasan Maxamed Gudu oo ka mid ah xildhibaanada xasaanada lagala laabtay oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyey ee xasaanada looga qaaday.
Madax shaati ee loo balan daraa ayaa waxay isku bedeshay in maaragtay yani eedo laga doodayo xildhibaanada ay ka hadlayaan oo yani wax ka bedelkeedii intii wax loo toosin lahaa iyo xeerosaadka ka doodayo yaa mar un waxaa maaragtay yani gudoonka yani ku dhawaaqay in ay soo galayaan qolyaha xeer maalinta ah maaragtay aan jirin qof dhaqaaqayana jirin oo maaragtay xildhibaanada u sheegay inaan baraanka la aadin iyo dhaqdhaqaaqa la yareeyo sidii xeer maalinta kusoo gashay mikrofoonka iyaa la wareegay eedo culus oo maaragtay waxay soo jeediyeen aan salyaraadii waxba lahayn oo xildhibaanada sharaftooda iyo lagu dilayo karaamadooda maaragtay loogu dhacayo taasi markay dhacday maaragtay yani haddana ay soo jeediyeen in lagala noqdo xasaanada sidaasiya maaragtay xildhibaano oo aanan gaarayn 20 aanan gaaraynin oo 12 ah sidaasi xasaanada maaragtay yani ugu yani gacantaaweyn in ay naga qaadeen oo maxay aheed oo sidaasi ayay wax u dhaceen. Waana run ahaantii sifo sharci darro ah in hal maalin ay ku dhacdo dhacdooyin tiro badan oo maxay aheed dastuurka iyo dhammaan wax walba oo sharci u yaalla baalmartan oo maxay aheed in xildhibaan lagu eedeeyo muxuu ahaa xildhibaanadu saa u waaweyn oo arkeda iyo maxay aheed islamarkaana xilka lagu qaado iyadoo weli madaxu ay tahay madal oo maaragtay yani loo gelmiyey in yani lagu antixinayo ama lagu meelmarinayo jiro aanan yani ahayn waxa oo muxuu ahaa xilo gol ibaareen dambiyiisana oo maarat ka tirsaneen oo xildhibaanada lagu hirgelin.
Sidoo kale waxaan la xiriiray Ibraahim Macalin Cali iyo Ismaaciil Haniya oo iyaguna ka mid ahaa xildhibaanada xasaanada lagala noqday si aan u weydiiyo sababta keentay in xasaanada lagala laabto balse kama aysan jawaabin taleefoonadooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Eelada Mukhtar Roobow Abu Mansuur ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab muddo 3 u xirnaan dowladda Soomaaliya ayaa beeniyay hadal ka soo baxay hay-adda gaar ahaan kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya gaashaanla sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey oo ahaa in Roobow uu halis ku yahay bulshada iyo inay si joogto ahi ugu yimaadaan oo ay booqdaan qoyskiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale ee uu dalbado, sida ku cadeed warbixin uu soo saaray kusimaha agaasimaha. Warbixintan waxaynala socodsiinayaa Haaruun Macruuf.
Ehelada Mukhtaar Roobow Cali, ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab oo muddo 3 u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa beeniyey hadal ka soo baxay kusimaha agaasimaha hay-adda niisa gaashaan la sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey. Hadalka ehelada ayaa ka dambeeyey markii xalay kusimaha hay-adda niisa Yaasiin Farey uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay xaaladda xariga ee Mukhtaar Roobow. Yaasiin Farey waxa uu ku sheegay qoraalkaas in Roobow uu degan yahay guri uu amnigiisa sugan yahay, isla markaana ay qaabilsan yihiin ciidamo si gaar ah u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay. Waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale kusimaha hay-adda niisa inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado. Waxa uu sheegay oo kale Yaasiin Farey inuu caafimaad qabo Mukhtaar Roobow uuna leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socota xaaladdiisa caafimaad. Waxa uu sheegay in hoyga uu degan yahay uu yaallo qalabka lagu jimicsado, islamarkaana uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka 2aad ee masteriska, xiriir joogto ahna uu la leeyahay macalimiintiisa. Waxa uu sheegay oo kale in Mukhtaar Roobow noloshiisa ay bil walba hay-adda niisa uga baxdo lacag dhanto $700,000. Waxa uu intaas ku daray Muqtar Roobo oo isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya balse aanu buuxin shuruudihiisa soo dhiibe laga rabay. Haddaba ehelada Muqtar Roobo ayaa ka jawaabay hadalka ka soo baxay kusimaha hay'adda Niisa Yasiin Farey. Ibrahim Roobo Cali waxay walaalay yihiin Muqtar Roobo.
Warqadu run ma ka sheegaysaa xaalad nololeed ee Muqtar Roobo?
Maya, sababtale way ka been sheegaysaa. Waxaan ka ogeynay ka sheegaysaa inuu Sheikh Muqtar inuu xuquuqdii uu maxabuuska lahaa uu la'yahay inuu sheegay baa biyogaada ka maqalneen ugu wardambeysay. Ehelaa meesha gala ayaa ehelkaa meesha u fasaxan ayaa ku qoran waa been laga been sheegay. Xaasaskiisa u taga ayaa ku qoran waa been laga been sheegay ehel ahaan oo dhibana haddaan nahayn haddana lagu sii been abuuranahay.
Waa garta waxay ku sheegeen warqada taliyaha kusimaha taliyaha nabad sugidda waxa uu ku sheegay inuu caafimaad qabo, guri amni uu degan yahay, ciidamo ay ilaaliyaan, ciddii doonta ay soo booqato ehelkiisa, xaaskiisa iyo ciddi kale u dalbado, jaamacad u dhigto, macalimiintiisa uu la xiriiro, qalab jimicsi ay u yaalaan, lacag $700,000 ay uga baxdo hay-adda nabad sugidda Niisa bil walba. Jawaabteeda
jawaabteeda waxay tahay horta anaga lama xiriirno mana noo ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqada waa in xaasaskiisna ay u tagaan ehelidiisna ay soo booqdaan qofka uu dalbadana loo geeyo intaasoo dhan habaka ma jiraan. Haddii aan usoo gudbo ehel kale haddii uu leeyahay hadday u yaqaanaan anaga taas ma naqaan ehelkii annaga ah gabdhihiina way joogaan waa la hadli karaa iyagana waa markhaati nool. Fariin intuu noo soo dirsado qaxwadii iga dhammaatay iyo shaahii iga dhammaaday uusan dhihi lahayn haddii lacag uu haysto. Arrinta lacagta haddii aan sii faahfaahiyana waxaan codsan lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga oo hay-adda budgetka toos u hoosago ay hubiso waxaan meeshan laga sheegayo ay dabagal ku sameyso baaritaan lagu sameeyo la xaqiijiyo Sheikh Muqtar oo dhibanaha in haddana madaxiisa $700,000 ku bixinaa lagu siicino waxay nagu tahay faja waxyaabaha aan la yaabnay oo aan ku qasbanaanay inaana ka aamusi karinay tan ka mid tahay
su-aasha meesha ku jirta iyagu muujinaya waxa weye ninkan inuu ka tirsanaa urur al-shabaab la yidhaahdo oo aan u kala aaba yeelin dadka ay laynayaan maxaan ku dhahdaa inkastuu isagu sheegay inuu kasoo goostay haddana iyagu halkaasay maaragtay ku salaynayaan maadaama ururkaan u ka ahaa hogaamiye ku-xigeen.
Arunow aan dib ku yara celiyo iyo ogolo waa run inuu urur ka al-shabaab uu ka tirsanaa wax qarsoon ma aha isagana muusan qarinin wax qarsoon ma aha duruufihii ay ku kala tageen iyo sababihii ay ku kala tageen iyo mowqifkiisa maanta iyo Mareykankii lacagta saaray sida uu ku qaaday iyo dowladda Soomaaliya sidoo wada hadal ula galay wadahadalkaas ugu yimid madaxweynihii soo dhaweeyay Jimcaha walow madaxweynaha la tukanayay oo la qadaynayay golihii wasiirada ay statement ay ka soo saareen oo soo dhaweeyeen oo wasiirkii engineer Iris oo lahaa naareysay markaas golaha wasiirada wasiirka warbaahinta ahay sidoo uga hadlay iyo in afiskii madaxweynaha uu ka faa'iideystay ku yimid la soo dhaweeyay gaadiid la siiyay ciidan la siiyay staff la siiyay passport diplomatic la siiyay safarada dibadda uu galayay hajka laba mar soo imareysay marna soo hajiyay safarada kale oo caalami ah uu galay madaxa dunida oo la balamay la kulmayay hadii shuruudaha uusan buuxinin maxaa loo siiyay passport diplomatic maxaa loo siiyay maxaa doorasho looga diray konfur galbeed loogu diray maxaa gudigii doorashada halkaas doorashada ka qabanay shahaadadii musharaxnimada ay u gudoonsiiyeen markaas maxaa jiray su'aasha aan qabno dusan shuruudda maxaa intaas oo dokumentiya lagu siiyay taas macnaheedu waxay dhaawacaysaa madax banaanada iyo aaminaada lagu qabi karo diblomaasiga Soomaaliga ah ee dhaawacaysaa markaas dowladdu waa inay kala saartaa diblomaasiyadeena iyo baasaboorradeena diblomaasiga lama aamini karo dad aan shuruuddii isoo dhiibiyaasha buuxina la haysta ay leeyihiinna hanoo sheega haddii maysaas mahan ay leeyihiin kala saarta dowladda.
Warqada kusimaha agaasimaha Niisa ayaa ka dambeysay warqad uu qoray shalay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka dalbanaya kusimaha hay'adda Niisa inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xariga Muqtar Roobo muddasteedii 4 saacadood ah. Wasiirka ayaa qoraalka uu diray waxa uu ku sheegay inay la soo xariireen ehelada iyo wakiilada Muqtar Roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad iyo badqabkiisa. Waxa uu sheegay wasiirku in eheladiisu ay doonayaan inuu Muqtar Roobo u helo cadaalad maadaama uu muddo dheer xirnaa. waraysi aan la yeeshay Mukhtar Roob bishii October ee aynu soo dhaafnay ayuu ku sheegay inuu yahay maxbuus siyaasadeed. Waxa kale oo waraysigaas uu kaga hadlay xaaladiisa nololeed.
Niman baa soo afduubtay oo ashkhaas ah 2018-kii bishii 2019-aad ayaa la soo afduubtay. Ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ogolayn oo xuquuqdii asaasiga ah la ogolayn. Wax kastoo bani aadam ha u lahaa aan la ogolayn marka taasaa ka liftay. Intaan noolahay oon wax dhihi karo oon fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladdaas.
Waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin?
Ammaanka ta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo, way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo.
Mukhtar Roob ayaa ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya tan iyo bishii December 2018-kii markaasi oo laga hor istaagay inuu tartamo madaxtinimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Ehelada Mukhtar Roob waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay rasmi ahaan u xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan Mukhtar Roob.
Waxaan ku faraxsanahay warqadaas noo muujisay waa warqadii ugu horeysa shaqsi xil haya ka soo baxdo oo sheeg cadeynaysa in Sheikh Mukhtar oo fiyo oo caafimaad qabo oo jaamacad dhigta oo jiim dhigta oo lacag qaata oo badan in isaga uu haayo qiraayo inaan maqalno waan ku faraxsanahay oo shaqsi aan maanta ku ognahay Soomaalina hana la ogaato ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisana hana la ogaadaan taas.
Mukhtar Roob ayaa kasoo goostay ururka Al-Shabaab sanadkii 2017-ka markaas oo dagaalay dhaxmareen ciidamadiisa iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
Warbixintaasi waxaana la socodsiinayay wariyaha VOA Harun Macruuf. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dini ayaa maanta magacaabay wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal oo uu sheegay in ay dhammaystir u yihiin maamulkiisa. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dini ayaa magacaabistaani sameeyey ka hor u dhoofitaankiisa magaalada Muqdisho duhurnimadii maanta ee uu tagayo si uu uga qayb galo shirka madasha ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha in la isugu imaanayo Muqdisho. Wuxuuna degreetada magacaabista ku muujiyey in baahi loo qabo dhammaystirka golaha xukuumadda dowladda Puntland maadaama xubnaha la magacaabay qaybtood ay horey u baneeyeen wasiir geeriyooday uu kuwa ka tagay. Waxaana xilalka uu magacaabay ay kala yihiin wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, wasiirku xigeenka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta, wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, iyo wasiir dowlaha madaxtooyada dowladda Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
VOA.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka dhuli aad naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurdo. Waxaad maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo sidoo kale qodobo kale, hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Mareykanka iyo Ruushka ayaa la filayaa in ay Januari yeeshaan kulan ku saabsan xakamaynta hubka nukliirka iyo sidoo kale dhammaynta xiisadda Ruushka iyo Ukraine. Afayeenu hadlay aqalka cad ayaa sheegay in labada dhinac ay kulmi doonaan 10ka bisha January. Waxaa xigi doona kulan kale oo ay yeelan doonaan dalalka Ruushka iyo Mareykanka iyo xubnaha kale ee NATO oo dhici doona 12ka January, kaasoo isla arrimahaasi looga hadli doono. Waxaa intaas dheer, Ruushka, Mareykanka iyo xubnaha kale ee Ururka Amniga iyo Iskaashiga Yurub oo iyaguna kulan yeelan doona 13ka bisha January. Ruushka ayaa lagu eedeeyey in cidwaadu fara badan uu soo dhaafay xadka uu la wadaago waddanka Ukraine, iyadoo markaasina dadku ay ka baqanayeen gaar ahaan reer galbeedka in uu Ruushku doonayo in uu qabsado waddanka Ukraine. Hase yeeshee, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu ujeedkiisu uusan ahayn inuu qabsado Ukraine, balse uu doonayo damaanad qaad inuu ka helo dalalka NATO inaysan isku soo ballaarinin aagga u dhow xadka waddankiisa. shiinaha ayaa qaadi doona tallaabo adag haddii taiwan ay ku dhaqaaqdo in ay gooni madax bannaani ku dhawaaqdo sida uu sheegay sarkaal ka tirsan beijing arbacada maanta isagoo intaasi ku daray in dandaasiga taiwan iyo faragelinta dibadda ay sii kordhi doonto sanadka soo socda shiinaha ayaa ku andacoonaya in taiwan oo si dimuqraadiyadii ay isu maamusho ay tahay dhul iyadoo ay leedahay labadii sano ee lasoo dhaafayna waxay sii kordhisay cadaadiska militari iyo diblomaasiyadeed ee ay saaraysay shiinaha ay saaraysay taiwan taas oo sii xumaysay xiriirka dhinacyada islamar ahaantaasina sii hurisay colaada taipei iyo beijing iyo sidoo kale walaaca washington afhayeen u hadlay xafiiska arrimaha taiwan ayaa waxa uu sheegay isagoo shir jireed ka hadlayay in diyaar ay u yihiin in ay isku daydo shiinaha in ay si nabadgelya ay ula mido taiwan hase yeeshee ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay kaga hortegayaan in taiwan ay ka gudubto qad cad oo madax bannaania sida uu sheegay afhayeenkaasi tanzania ayaa talaadadii waxa ay heshiis la gaartay shirkad turkiga laga leeyahay oo la yirahdo yabi merkezi si ay u dhisto waddo dhererkeedu yahay 368 kilomitr oo treena taasoo la filayo inay ku kacdo 1.9 bilyan oo dollar waxaana lagu maalgelin doonaa qaab amahaana waa qeyb ka mid ah 1219 kilomitr oo wadda oo tanzania ay dhisayso si ay gacan uga geysato kobcinta kobaca ganacsiga dalka la deriska yabi merkezi ayaa hore u dhisaysay laba qaybood oo kala gedisan oo hadda heer gabagaba maraya qaybta lagu dhawaaqay talaadada ayaa isku xiri doontaa makutabora iyo tabora oo waa laba magaalo oo ku yaala gobolada dhexe ee dalkaasi tanzania mazanja kadogoza oo agaasimaha guud ee shirkadda tareenada tanzania ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay hadda meel wanaagsan marayso khadka tareen ee dhammaystiran ayaa isku xiri doona dekedda badweynta hindiya ee tanzania iyo xarunta ganacsiga ee daarisalaam iyo magaalada muwanza oo ah magaalo dekadeedu ku taala xeebta harada victoria una dhow xadka tanzania uu la wadaago dalalka kenya iyo uganda warkii dunida waa nagaynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal kaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a sidii aad idaacadeenna ku maqlayseen dhowaanaan waxaa jiray isqabsi ka dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo ku aadan arrimaha doorashooyinka khilaafka xooggan ee soo noolaaday labada dhinac ayaa waxa uu walaac aad u fara badan ku abuuray soomaaliya aad u fara badan oo qurbaha qaarkood ay ku dhaqan yihiin haddaba sida arrintani u saameysay islamar ahaantaasina walaac uu ku abuuray soomaalida dalka kanada waxaa warbixintan ku faahfaahinaya xuseen nuur xaaji
khilaafkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble halka ra-iisul wasaarahuna uu tallaabadaasi ku tilmaamay mid afgembi ah oo baalmarsan dastuurka haddaba qurbajoogta soomaalida gaar ahaan aqoon-yahanada ayaa si dhow ula socda xaaladda dalka iyo khilaafaadkan soo cusboonaaday profeser xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda kaalgari ee dalkan kanada oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey aragtida aqoon-yahanka ee ku aadan khilaafkan soo cusboonaaday
xuseenow aqoon-yahanka qurbajoogta aad iyo aad bay uga naxeen isqabqabsigan ugu dambeeyey ee madaxda dowladda waxaa laga yaabaa inuu noqday isqabqabsigani qorigii yaraa ee xaabada ahaa ee awrka dhabarka ka jebiyey inuu noqday baa laga yaabaa dadku waan daalay meelo badanna waan kaga jiraa waddanka oo waxu ka qabanaa niyadjab baa nagu dhacay runtii waxa ugu weynee laga sugayay dowladdu wuxuu ahaa in uu soo dhammaystiraan doorashooyinkii oo madaxweyne la doorto uu dabeetana magacaaba ra-iisul wasaare waxaan ku tilmaamaa arrintaas roob da-aya roobkaasi markuu doodoog baa kasoo bixi kaasaan wada korsanayna wada dhaqaalaysanaynaa si kastaba ha u xumaadee waxbaa socday doorashooyin baa socday haba yar yaraadaan oo marba labaha la soo tuure isqabqabsiga uu xuun buu kasii dhimayaaye dadejin maayo dib u dhacaana ka daran waxyaalaha yaryar ee khakhaldan dib u dhaca ka daran waayo dib u dhacu wuxuu keeni doono ma naqaano ma dagaal buu keenaya ma wax ka daran buu keeni doonaa laakiin waxoogaa xumaatahood iyo jilay coog wuxuu keeni doonaa un dad aan dadkii ugu fiicnaynahay inuu meesha ka soo baxo laakiin khatar kama baqneen
dowladda maraykanka ayaa isniintii sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto kuwa carqalada ku ah dariiqa nabadda ee soomaaliya profeser xuseen warsame ayaan mar kale weydiiyey in hadalkaasi kasoo yaray maraykanka uu sababi karo inay siyaasiyiinta soomaalidu isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo wax u dhimi karta nabadda dalka.
arrinta Mareykanka xanjabaadiisa lama yareysan karo. Wadamada galbeedka iyo hay-adaha galbeedka ayuu hormuud u yahay. Marka ay ugu yaraato waa marka la isaka dhaafay la yiraahdo war kuwan in iska ilowno waxba kama soo socdaane. taasina waxay keeni doontaa in dhaqaale badan uuna heli jiro ama quudin ha ahaato ama mashruucyo ha ahaato ama miisaaniyad kabid ha ahaatee ay naga maqnaadaan ayay keeni doontaa. marka arrintaasi yaan la yareysan, waxaan se rajaynayaa madaxda Soomaalida oo ay ku dhex jiraan dad badan oo dowladda ka mid a oo maamul goboleedan ogahayna dhex wardayaan ha dhegaystaan dadkaas bannaanka talooyinka ka imanaya Maraykanka iyo Ingiriiska dhawaaqiisuna. waxaan filayaa runtii inuu wuxuun ka sii tari doono ee aanu waxba u dhimi doonin.
cabdicasiis takar wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaalida Kanada. wuxuu tilmaamay in wixii dastuurka baalmarsan uu dalka gelin doono dhibaatooyin hor leh.
haddii magaalada uu qalaaso weyn uu ka dhaco madaxweynaha iyo dowladda iyo mucaaradka iyo ganacsato cid guuleysanaysa ma jirto, waxaa dhici doonta fawdo guud oo aan laga bixi doonin. marka wax alla wixii ay ku tallaabsadaan oo xadguduba oo gees maraya wixii dastuurka lagu ballamay ahaa, taa waddanku waxay gelin doontaa qalaaso weyn, mas-uuliyaddeedana iyaga qaadi doona. odayaal dhaqameedka iyo dadka akhyaarta ah iyo aqoon-yahanka faraha badan ee magaalada Xamar joogana waxaan leenahay waqtigan waa waqtiga aad doorkiina aad qaadan lahaydeen.
haddaba xalku muxuu yahay? waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
xalku wuxuu ku jiraa marka u horreeya horta isdejin deganaasho ayuu ku jiraa. waxaana odhan lahaa madaxda labadooduba dib ha ugu noqdaan mowqifkooga gaarka ah, dib ha ugu noqdaan oo ha iska shakiyaan, malaha wada saxmatiid hays idhaahdaan. qiimaha ugu badanna ha la siiyo, maxaa yaraynaya waqtiga ugu yar ku soo dhammaynaya doorashooyinka oo halka loo socdo oo aniga lahaa waa roob di'i doona oo doog laga sugayo. sidaa darteed walaalkay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, waxaan ka codsanayaa isagaan dhabarka sii saarayaa, waxaan ka codsanayaa inuu dib uga noqdo shaqa ka joojintii ra-iisul wasaaraha oo waxaan dhuufta dib u liqo. taasaa furuhu yahay. furaha labaad waxa weeye, walaal ra-iisul wasaare Rooble, yaan lays carinin, ragga lama cariyo. iskugu yeedh madaxdii maamul goboleedyada iyo maamulka Banaadir go'aan oo aad degdeg ugu dardar gelinaysaan doorashooyinka.
lama oga halka khilaafkan laga aadi doono, balse waxaa sii xoogaysanaya cadaadiska beesha caalamka ay ku saarayso madaxda dalka ee ku aadan ka shaqaynta amniga iyo dardargelinta doorashooyinka dalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
waa tahay aad mumasan Xuseen. dhegaystayaal, markana Xasan iyo Muqdisho ayaanu aadaynaa gaar ahaan barnaamijka dooda gaaban ee kusoo dhawaada.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa khilaaf ba'ani uu ka dhexeeyey madaxda ugu sarreysa dalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana khilaafkani uu ku soo aadayaa xilli uu dalku ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinkii aqalka hoose. haddaba khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdifataax Ibraahim Cashara oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Isaaq Shacbaan.
bismillaah. horta waxaa aad muhiim u ah inaan ogaano cilladda halkay ka imaanaysaa. wax iskhilaafsan oo ishaaya waa Soomaaliya dhexdeed, madaxdii Soomaalida ayaa ishaysata. waxaa aad muhiim u ah marka halka inuu ka imaada Soomaaliya dhexdeed, leanna waxa laga hadlaya masiirka ummad Soomaaliyeed weeye. dalkaana waa dal xor ah, Soomaaliya la yiraahda, oo qaramada midoobay ka qayb ka ah, oo calan leh, oo aastaan leh, oo labada garanaya. marka waxaa aad u haboon in xalkiisa uu noqdo mid Soomaalida ay wada leedahay, si aanan annaga wax noogula miirinin. xilligii oo wax noogula miirinin jiray Soomaalida waa laga soo gudbay, oo iminka waxaynu joognaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah, oo shirirka UN-ka ama qaramada midoobay mid kasta oo safaarada ku leh oo meel kasta fadhida. marka waxaa aad u muhiima in xalku Soomaalida ka imaana sida maamul goboleedyada inay wax xalliyaan qayb ka noqon karaan. Waxaa kaloo ka sii muhiimsan ururada bulshada, culimada diinka, dadka wax garadka, siyaasiyiinta sida madaxdii hore qaarkood oo joogan, intaba in ay isu kaashadaan oo ay xalka dhaxdooda uu ka soo dhasho ayaa aad muhiim u ah. Hadii ay xalka uu meel kale u weecdo, waxa iimaaneysa sida ay Soomaalidu u ratmaan in si kala sidii laga rabo laga yeesho oo dhanka ay waxay u socdo ma dhanka loo weeciyo ayay noqonaysa. Marka hadaba culayskan uu soo laabtay, waxaa doorka ugu muhiimsan ay tahay inay qaataan koo ururada bulshada maadaama ay loo arko dhaxdhaxaad, iyo culimada Soomaaliyeed maadaama loo arko inay dhaxdhaxaad yihiin oo dadkan ay war ka maqli karaan ay yihiin. Waxaa kaloo aad muhiim u ah inay qodobka saddexaad soo gali kara dadka iminka aanan kursi siyaasadeed u tartamayn laakiin ka talin kara aayaha ummada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed aan aamini karaan, dhaxdhaxaadna lagu tilmaami kara. Ugu hore waxaa la aaminsanahay maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta qayb ka mid ah ayaa isku imaaneysay de halka uu koobnaay, laakiin hadda maadaama doorashada ay socoto, dadkii de la leeyahay hebelba meel lagu tiirinaya, waxa aad u mudan dadka dhaxdhaxaadka lagu tirin kara.
Haye Cabdi Fitaax,
waa mahadsan tahay Xasan, hadaan ku hormaro. Horta ugu horeyn waxa nasiib darro ah wadankii oo hadda xilli doorasho lagu guda jiro in madaxdi Soomaaliyeed xilligan ay iska qabsadaan, waa nasiib darro iyo ayaan darro weyn oo wadankan ku habsatay. Khilaafkan ma cusbo, waa markii labaad oo khilaafku soo noqonaa intaan ku guda jirno xilligan doorashada. Hadda aniga waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed xilligan intay khilaafkan intay ku soo baxaan madaxda sare ka dhaxay xaliyaan, waa mid aad u adag marka loo fiiriyo kalsoonida dhinacyada laga kala heesto. Dadku inta badan madaxda dowlad goboleedyada, dadka kale ee bulshada rayidka, iyo dadka kale ee siyaasiyiinta stakeholderiska wadanka, waxa muujiyaa in dhinacyadu haddeerta ay u kala raran yihiin. Sidaas darteed markay is-aaminaad iyo heshiis rasmi ah inuu yimaado aad bay u adag tahay. Waxaan aaminsanahay marka aniga international community-ga ay beesha caalamka iyo dadkan kale ee deeq bixiyasha ee Soomaaliya taageera inay tahay xilligan ee xilliga ugu haboonayd oo door muhiim ah ay ka qaadan karaan in dadku ay u sameeyaan in xalin khilaafaad, isla markaasina la wada hadalsiyo madaxda qaranka, lana xusuusiyo hal door kaliya. Halka door la xusuusina waxa way madaxda in la xusuusiyo in mandate-ka hadda ku joogan ay tahay inay doorasho wadankan ka hirgeliyaan oo ay doorasho wadankan ka qabtaan. Intaas markii madaxdu lagu canaanto oo loo yagaan xilligan munaasab ah in khilaaf is jiijid dambe dib u dhac dambe wadanka inuu ka dhaco xilli doorasho wadankan ku jira, madaxda xil gaarsiyaal way waxa loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan kaliya sidee wadankan doorasho ugu dhici lahayd, xilkana si nabad ah loo kala wareegi lahaa. Intaas markaa aaminsanahay aniga international community-gaan waxaan isleeyahay hadirtan doorku ugu muhiimsan ee xalinta khilaafaadkan inuu ayagu furan yahay.
Isaaq waxa sheegtay in loo baahan yahay in khilaafka madaxda u dhaxeeya ay xalliyaan siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka, wadacaynka ah ayaad isleedahay ha u maraan xalintooda.
Waxa uu khilaafka ka dhaxeeyna waa Soomaaliya, madaxdi Soomaaliyeed ayay tahay kuwa khilaafka ka dhaxay. Marka waxaan isleeyahay sababta aan ku sababeynaa waxaa qayb ka ah Soomaalida ayad ayaa isfahmi karta. Waxaa jirta in qofka bil-aadanka la qasba, waxay imaaneysaa wixii xoog lagu qaato ama qasab lagu qaato waxaa laga yaabaa haddana muddo yaroo kooban haddana inay soo laabato. Marka si aysan u dhicintaa in meel laysku xiro, Soomaalida waxay tiradaa gacmo geeljir hoos loo dhaqaa, dadka ayaga is-og oo dad Soomaaliyeed xeer Soomaalida jirta oo waxba lagu kala garan jiray lagu isku soo dhaqay jiray. Marka waxaan isleeyahay anagu adeegsanayna bulshada rayidka oo dhaxdhaxaad loo arka, anagu adeegsanayna culimada diinka oo dadka ay wada aaminsan yihiin oo loo arka dhaxdhaxaad, anagu adeegsanayna maamul goboleedyadana oo dad madaxa oo miisaan lay ku jiraan, iyo siyaasiyiinta kala duwan oo Soomaaliya, waxaan aaminsanahay in ay ka fikiraan xilligan masiirka ummada Soomaaliyeed. Haddaan u raahno dhankan kale oo beesha caalamka xalaysa, beesha caalamka dantooda ayay fiirsanaanan dhihi karaan aniga shakhsi ahaanteyda ee Soomaaliya, de intaaso malaayiin ku bixinaya oo aanan dan kale heen ma jirta, dan baa laga leeyahay. Laakiin Soomaalida waxay tahay waa dantoodii, waa guri aad leedahay oo aad hagaajisanaysid ayaan isleeyahay. Marka gurigaaga adiga ayaa iska leh, inaadan ka burburin waa dantaada. Soomaaliya qarankan anagu ayaa iska leh kale Soomaali ayaa iskale ayaga ayaa wada dhashay isna fahmi kara marka waxaan is leeyahay marka la imar labaad Soomaalida ayada dhaxdooda ayaa ku haboon in ay xalistaan kagana munaasabsan inta xilligan ayaga oo ku dhawaad 10 sano ka soo baxay xeerkii maxaan ku yiraahdaa ee kumeel gaarka in xilligan loo yeeriyo waxa waraaqadaha la soo qoray qaar kood waxyaabaha ay ku dhacayso dadka damiirki lama akhrin karaan laana in xilliga la dhaha si degdeg ah waayrad u shirtaan wa in amar loo bixiyo xilligan maaha mid munaasaba siyaasiyinta Soomaaliyeed ayaga ayaa dhaxdhaxadin kara marka waxaan aaminsanahay in siyaasiyinta rugcadaaga ee Soomaaliyeed ururada bulshada iyo culimada diinka ay door ugu muhiimsan ee dhaxdhaxadineed ay ka qaadan karaan arintan
Cabdi Fitaax maxay ku haboon tahay in beesha caalamku ay xalliso khilaafka iminka ka dhex jira madaxda sare
waxaan ku sababeyna Xasan oo sida la socoto anaga wadankeena Faragel State waa state hadda ka soo kabanayo dhibaatooyin way oo weak ah dowladnimadeen isku kabkabid iyo waxay ku jirtaa iyo isku wadid dadku si fiican wali looma wada heshiinin is aaminaad iyo kalsooni badan oo dadka dhexdooda ka dhaxeysa ma jirto sida la socono marxaladda noocaan markii lagu jiro ama waqtiga noocaan markii lagu jiro oo xilli doorasho aan kuma ba si jirto dadku waa la si kala fogaanaya sida la socoto tacidda hadda dhiman oo aan aniga sidii karo maanta heshiis laga sugaayay ma jirto oo hadda dowlad goboleedyadu ogta moqofiyadooda meelaha kala taagan yihiin dadkii dowlad goboleedyadu hoggaaminaya waxa lagu kala xamana labada dhinac hadertaan is haayo khilaafka ka dhaxeeyo inay u kala xaglinayaan ama ay kala jiraan dadkii kale to bulshada raidka baaqooda ma xoog badno oo tali leeyihiin maalin walba tolooyinka waa soo saartaan waa soo saareen dhagaha laga fureysta cid ka soo qaada halkaas ma jirto laakiin beesha caalamku xeelay kiga duwanta Soomaalida waxa weeye waa dowladaha kabka fiican ku bixiyo miisaaniyada ku bixiyo dowladnimada Soomaaliya sidaas darteed warkooda uu ka miisaam badan yahay uuna ka culays badan yahay inta kale ee Soomaalida marka aniga intii dowladnimo xoog badan oo Soomaaliyeed oo strong ah oo dadkoodu is aamineen dadku isku wada waafaqsan yihiin laga helayo wadankaaneeto hal kale to ma jirto aan ka ahayn in mar walba yaci ayagana kala dhahan marka waxaan aaminsanahay waqtigoodiyan la jooga doorka kaliya hada furana waa ayaga saaxiibkeen waa kaga soo horjeeda aragtidan ku saabsan in dowlad goboleedada iyo bulshada raidka iyo culimada diinka la aado hu hadi Soomaaliyeed waxay naga noqonaysaa ku saabsan dhowr shir intii la isku yimaan jiray hadan shirarka kadib ay fashil mi jireen international community ga markay Soomaalidu soo dhax gasho oo heshiiska qayb ka noqoto inta badan waxa ay maatay heshiis rasmi ah intii la gaaro madaxdana heshiiskaas la gaaro marka soo dhaqankeedu uu imaado marka aniga waxaan aaminsanahay khilaafkan xal kale looma hayo wadankan doorasho lagu jira waqti badan ma heeno bulshada caalamka ayagay tahay doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan in madaxda khilaafkoodu sidoo ugu dhaqsiya badan lagu xaliyo kadibna wadankan doorasho toos u aado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay isaa
halka hadda aynu taaganahay waqti xaadirkan waxa mudan hortakow labada masuul ee dalku ugu sareysa in ayaga oo dalkas u turaaya in ayaga ay heshiyaan oo waxooda inay hoos isu fiiriyaan ay yiraahdaan ilaa wadad muddo soo wada shaqeeyay Soomaalidan ayaga unbay fiirsanayaan dalkaana maanta ayaga madax waa in ay halka dhaxdoodu ka imaan marka koobaad hadii isfaham waayaan oo nimbakiis uu ku dhagnaado waxa imaanaysa in siyaasiyinta Soomaaliyeed iyo rugcadaaga qaarkood ka la isku aamini karo oo aan xildoonka ahayn kursi doonka ahayn waqti xaadirkan in ay arinta dhaxdhaxadiyaan oo ay isku keenaan si aanan loogu baahanin beesha caalamka
haye Cabdi Fitaax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuula muuqdaa
aniga xalku waxaan u arkaa in horta madaxda Soomaalida ay xasuusnaadaan wadanka hadda gabagaba iyo xilli doorashooyin lagu guda jiro sidaas darteed waqtigan aysan munaasab ahayn in khilaaf wadankii uu ka tagnaado sidaas darteed xalku wuxuu yahay in madaxdu sida ugu dhaqsiya badan miiska wada hadalka isugu yimaadaan kala aragtida duunaanshiyahana la xaliyo beesha caalamkana ay soo dhax gasho xasuusisana madaxdu inaysan mandate badan haysanin waqtiga gabagaba uu yahay wadankana doorasho ciine aadiyan laga sugayo waqti badan uu san jirin siyaas darteed waxa kaliya laga wada hadli karo inay noqoto sida ugu dhaqsiyaha badan wadankan doorasho loo aadin karo in loo aadiyo kadibna wadanka doorasho uu aado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Cashara oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi qoysta dhegaystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa, haddana marmar bay tarafara ka aadi jirtay. Kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray, kolkol bay isku qumayoobi jireen. Sidaa darteed, barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay, gabadhyadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira baar aan waxba la isu reeban oo wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadlay. Waxaa laga helayaa tixa soddog loogu gabiyey, kuwa seedi loogu gabiyey, iyo kaba darane qaar soddoh loo tiriyey. Kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xidiidka kuwa sida gaalka ah loo dhowro. Marka la isku wanaagsan yahayna, ragga seediga isu yihii sidii ay walaalayihiin ayay u dhaqmi jireen. Markay isu baahdaan waxay isugu tali jireen oo isugu helin jireen. In seediga af ama adin loogu baleeraa waxay ahayd wax aan la suureyn karin. Taasna waxaad ka garan kartaa nin geeltiro ahaayey tix gaaban oo uu tiriyey, dabadeedna noqotay halku dheg lagu maahmaaho. Sida ay Soomaalidu ku sheekayso, ninkaas iyo gaban yaro uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xafiyey, geeltiruhuna sida la og yahay si aan fiicnayn bay kurayada ula dhaqmaan. Saabaanka geela lagu maaro iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen. Hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna, mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turaan, taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen. Yeelkeede ninkii baa wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya, alaabtii lagu ogaa kara luminaya, fiid walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoynaya. Markaas buu aad ugu carooday, hayeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto. Dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone, wuxuu mariyey saddex meelisoo iska allow sahla asii uu isagu ku cara baaba'ay. Wuxuu yidhi, haddii seedigaa gaban yahoo geela kula raaco, asii aadan guulguuli karin geelu sahlaabo, ilaan waad gubgubataa sidii gaajanimay hayso. Guud ahaan, iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa, ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaayo seediyaashood intay isqoomeen u gabiyey. Malahayana waxa ugu caansan allaha u wada naxariistee labadii maansayahan ee la kala odhan jiray Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo Salaan Carabi. Salaansaha noo dambeeyey bal sayidka iyo seediyaashii qaarkood wixii kala gaaray aan soo horreysiiyo. Sidaynu wada ognahay, wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraaweysheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu qooyiga ka abuuray, muddada dheerna u tafaxaydnaa la dagaalanka gumaystayaashii. Ururkaas oo ku jiray halgan hubaysani, wuxuu goorna walba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta. Taasina sayidka way u suuro gashay. Sababahana waxaa ka mid ahaa amaba ugu weynaa aftahanimadiisii iyo isaga oo si joogta ah ula xiriiri jiray tororka Soomaalida, gadaalkiina ka dhacdhiciyey ujeedadiisu inay mudan tahay in lagu garab galo. w qoysaskii haddaba caanka ahaa inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raalliyey waxaa ka mid ahaa reer Cali Shire oo ahaa qoyskii geyiga Sanaag iyo dadka degaamudaba hoggaanka u hayay. maalintaas bay iyaga iyo daraawiishii u catameen, quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen. maalintaas bay iyagoo dhan tareex soo buuxiyeen. maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooqay. dabadeed, si uu wacadkaasi ugu meelmaro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. mar qoyskiibuu la xidhiiday, wuxuuna guursaday Bulla Cali Shire oo garaad ku dhalay gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay Bulla Shubato ku naanayseen. marka labaadna, wuxuu u hawlgalay kuna guuleystay garaadkii u soo doga ahaa oo weli nool inuu sadarada u caleema saaro inankiisii Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud ama garaad Maxamuud Cali Shire loo bartay. hase ahaatee muddo kadib ayay labadeennani laba baarqab bay ahaayeen, isqoonsadeen. dabadeedna habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo dhulkii ay hortii degay jireen iyo buurta dib ugu noqdeen. intaasna kuma ay ekaane, waxay la safteen reer Bari iyo Boqor Cismaan oo daraawiish ay col ahaayeen. dabadeedna iyaga oo wada jira ayay dhowr jeer ku soo duuleen. sayidka oo ahaa nin abaadhac badani uu Soomaalida kala soo gudboonaaday aad ayay arrintaasi u danaqday. kolkaas buu iloobay ama is-iloosiiyey isaga iyo Sultaan Maxamuud inay xidid ahaayeen oo Bulla Shubato ay weli xidihiisa ka mid tahay. dadaartaas buu afkiisa macinsaday. wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka eray dacaayadeedku uu yeelan karo. wuxuu ahaa ninkii ku ducaystay arabkayga eebow quwee caadilbaa tahay. maruu haddaba Sultaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey qudhiisana uu u boqray ayuu kula garnaqsaday adoo cayr la duluglayn. haddaan duuyo kugu meesay oo deeblo geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay aridaad masaalkii ah, aridaad masaalkii ah, haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dulsiga Cali Garaad duubcad wada saaray, asaan dowlad kaa dhigay, maxaa duula igu maagtay? maasha la yidhi qoori xero kuma heshiiso. waa mahmaah. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waanaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء أيو مهسين لغي السيال مركنا لنعي هسها يانو جلاعينا وحد كسو دواتان هستان وكلو قي فنانك محمد حسن حسين لفولي
مكاي مكاي أوري ديري أوري ديري مكاي مكاي Yeah.
qurux lagu manaystiyo malabkiga shinnida sida marojana malabkiga shinnida sida mirojana.
heestaasi makaa iyo fanaaninka lafoole waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabta iyo wararka oo si toosa washington idinkaga imaanaysa dhegaystayaal, anigoo jamaal axmed cismaan ee idala socodsiinayay tan iyo todobada fiidnimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo.